biti nevidljivi je glavni metod preživljavanja na Kosovu i Metohiji. Ne putuj ako ne moraš, kloni se gradova, gledaj da si manje upadljiv, upotrebi svaki oblik mimikrije. Ćuti, ne govori srpski, čekaj i trpi da te muka zaobiđe i nadaj se da stihija ne krene kao 17. marta 2004. Tako žive Srbi južno od Ibra između dva i više haosa. Poslednji se dogodio nedavno sa hapšenjem šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, ali tako je stalno, posle svakog trvenja albanske i srpske strane, kaže direktor Doma kulture u Gračanici Živojnar Kočević. Kad se podigne tenzija, Srbi koji žive među albanskom većinom već znaju šta ih čeka, čitaju znakove, rekao je Rakočević našoj novinarki Nataši Ćimović.
Živi se sa hiljadama malih incidenata, a mi primećujemo najčešće one velike. I ti veliki se pretvaraju u simbole i sve te sitne nepravde i nesreće koje nam se događaju, one se ulivaju u taj krupni simbol i u taj krupni haos. I mi zapravo živimo vremena stalnog haosa sa povremenom provalom i stihijama koja zapljusne naš život, a ne samo naš život, nego ukupni život našeg naroda, naše kulture, naše države, naše duhovnosti.
Ali u tom nekom realnom životu, kako se narod ponaša, srpski narod? Koliko straha ima?
Dva su nivoa tog pitanja. Prvo je pitanje trpljenja. Dakle, niko, ne postoji ni jedan entitet na Balkanu koji tako bezuslovno trpi kao kosovski Srbi. Oni su razvili najsavršenije mehanizme trpljenja. Oni su razvili formule da prežive i oni su, živeći u okrilju svojih najljepših i najvažnijih svetinja, jednostavno izgradili mehanizme da pretrpe i da prežive.
Kako trpe? Kako pokušavaju da budu nevidljivi? Kad naiđe haos?
Da, da.
I kad prođe?
Da. Jedna od manifestacija trpljenja je nevidljivost. Dakle, želja da budeš nevidljiv. Kada se dogodi stihija, kada treba da iz jednog mesta odete u drugo, kada tačno znate svaki metar puta koji prelazite od jedne tačke do druge tačke, vi imate tu prostu, jednostavnu ljudsku želju da budete nevidljivi. Ali tu su izgrađeni čitavi mehanizmi, što zvanični, što nezvanični, etničke mimikrije ili nevidljivosti. A to je, recimo, vidjet ćete veliki broj automobila sa tabama Vranje, registarskim oznakama Vranje, pa ćete vidjeti isto tako Novi Pazar često. Jer većina na Kosovu Metohiji smatra da ako ste iz Vranja, onda ste vi Albanac, pa niste upadljivi, a ako ste iz Novog Pazara, da ste musliman, pa onda samim tim niste upadljivi. Ima jedna sjajna anegdota iz Peći, naš kolega Darko Dimitrijević se našao u gradu u Peći, onda mu je prišao jedan, ima novopazarske tablice, i onda mu je prišao jedan čovjek i rekao mu: je li ima još Srba kod vas u Novom Pazaru? Pa on kaže tako nešto, kaže pa ima, a on kaže: vidiš, kod nas ih nema, hvala Bogu. Prepoznaje njegove novopazarske tablice i tako, ali čitavi su sistemi, dakle recimo nedavno sam čuo sjajan primjer naše koleginice koja da bi uradila priču u Nerodimlju, gdje se inače ne odlazi ili se vrlo rijetko odlazi, ona sa sobom ponese jednu veliku bijelu svijeću. I kada je tamo zaustave i pitaju: ko si ti i šta radiš, ona kaže: pa znate kako, ja sam, nemam dece, i hođa mi je rekao da dođem ovdje i zapalim svijeću. I onda svi sa žaljenjem, sa prosto tim nekim uhodanim mehanizmima, oni nju potpuno gledaju drugačijim očima. Ona je zapravo došla da uradi priču novinarsku o Nerodimlju ili nekoj drugoj crkvi. To su fantastični primjeri. Međutim, to se naravno odražava jako na život, na dubinu po dubini smo zahvaćeni tim, tom nevidljivošću, tim strahom. Ako izađete na ulicu u nekom našem getu ovdje na Kosovu i Metohiji i deci kažete dobar dan, proći će nekih neprirodnih nekoliko delića sekunde dok vam ta deca ne uzvrate na dobar dan.
A čija su to deca?
To su srpska deca. Dakle, ta srpska deca će očutati na to dobar dan nekoliko trenutaka da bi instinktivno provjerili ko ste vi. U tom strahu od upotrebe maternjeg jezika se također krije ta priča, daj da budem nevidljiv i da preživim stihiju, da preživim poniženje, da preživim različite oblike diskriminacije koje se kreću od institucija iz kojih vas zasipaju lošim jezikom, netrpeljivašću, diskriminacijom, pa sve do ovog najosjetljivijeg jezičkog trenutka u kojem vas otkrivaju kao korisnika srpskog jezika koji je neprijateljski. Tu treba i bilo bi važno i mora svaki put da se pomene, postoji jedna izuzetna knjiga profesorice Mitre Redić, Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas, i ona je negdje se bavila dubinski na različitim nivoima položajem našeg jezika, odnosom, zapravo kako vas definišu. Ima u toj knjizi jedan sjajan primjer isto na groblju u Prištini. Neki Albanac je sahranjen, katolik, na srpskom pravoslavnom groblju u Prištini, a njegova rodbina je na grobu zapisala nemojte rušiti, parafraziram, nemojte rušiti, ove leži katolik iz Albanije. Dakle, prosto svi znamo da i Albanci znaju da mi pripadamo tom nevidljivom korpusu i da prosto i oni ako bi se dakle nekako našli u našoj koži i oni žele jasno da se definišu da su to oni, da ne pripadaju nama i tom nevidljivom svijetu a taj nevidljivi svijet je izložen represiji. To su vrlo komplikovani modeli jednog društva koje je dubinski nerazvijeno i koje svoje probleme rešava na nivou instinkta, a s druge strane jedan dio društva na Kosovu i Metohiji, to su Srbi, proba da preživi. I nevidljivost je jedan od modela za preživljavanje. Dakle, to je jedna posebna priča, posebna strategija i svako od nas pojedinačno ima svoju ličnu nevidljivost.
A vaša je koja?
Moja nevidljivost je zasnovana na do bolesti razvijenoj mapi puteva u mojoj glavi. Dakle, ja sam gotovo do perfekcije razvio svaki putić, svaki pomoćni put, svaku stazu kojom bi mogao da se krećem i kojom bi moji prijatelji mogli da se kreću. Moja nevidljivost je zasnovana na mapama, na tome, na putevima, na tome šta ako ovim putem ne mogu da prođem, koji je sljedeći, i moji prijatelji znaju da me neka gluva doba noći pozovu i pitaju gdje sada da skrenem.
A na tom putu šta kaže ukoliko ga sretnete, Albanac prijatelj? Imate takve, verujem?
Pa zavisi, nažalost...
Ili su i oni nevidljivi, ti vaši prijatelji?
Ne znam. Zavisi, većina tih prijatelja je otišla. I neki sam sretao po Beogradu, neki su mi se posle 17. marta javljali iz Ženeve, drugi su otišli u Ameriku, jer to društvo jednostavno, ako nije za mene, nije ni za njih. I to je osnovna logika. E sada, imate niz poznanika koji se u različitim trenucima različito ponašaju. Ja sam dugogodišnji poznanik sa Azemom Vlasijem i jednog dana trebalo je da idem, putujem u Zagreb, otišao sam u Hrvatsku ambasadu, rekli su mi da moram da platim neki novac i ja sam se našao u Raiffeisen banci u Prištini da platim vizu. Bilo je ustočičenje mitropolita Porfirija, mog prijatelja, dragog, i u redu pored mene se našao Azem Vlasi u banci. I mi smo tako razgovarali, pitali jedan drugog za porodice, dok nismo došli do šaltera. I kako sam došao do službenice, ona je počela da me maltretira, da mi traži potvrdu da se ne bavim da potpišem izjavu da se ne bavim politikom, izmišljala neke čudne, ne znam šta, ja sam tražio šefa, šef nije mogao da dođe i sve je to trajalo. I u jednom trenutku ja sam se okrenuo i primijetio sam da je Azem Vlasi nestao. On me prepustio toj službenici da ona odradi etnički posao koji da me učini nevidljivim u Prištini, da mi više ne padne na pamet da uđem u neku banku u Prištini. Tako da to su različiti odnosi u kojima kada nažalost većina smatra da treba da završi određeni etnički posao, tu vi prestajete da budete čovjek i prestajete da budete ličnost i nema veze koji je nivo i nema veze koja je u kakvoj ste situaciji i nema veze da li se radi o nekom portiru ili visokom jugoslovenskom funkcioneru koji je prošao kroz sve škole, naše živote, naš nekakav javno poimanje i Albanaca i načina njihovog rada i eto to je, ali to je u osnovi koncentrisano u odnosu prema etnosu.
Odnos prema Srbima se promeni očas posla, bukvalno kad nastupi povišena i naglašena hladnoća u komunikaciji.
Recimo sad posle ovog poslednjeg haosa, dakle to je sve se zaledi. Dakle, potpuno. Dakle, vi bez obzira što svratite u tu prodavnicu Bog zna koliko puta, ali vas neka hladnoća
smrzne.
Dakle, to je dugo vremena, ljudi to ovdje jako dobro znaju, dakle, decenije su prolazile u tome. Dakle, kada, recimo, pred demonstracije neke koje su organizovali banci, vi odmah osjetite tu neprirodnu tišinu i znate da će iz te tišine nešto da se rodi i jednostavno je čitate, razumijete, dakle sve to ćutanje, taj refleks, dakle i ničeg nema u javnosti, dakle niko ne zna iz medija, niko ne piše u novinama to, dakle to je prosto jedan instinkt koji se prenosi na nivou etnosa i koji, od kog vas niko ne može sačuvati. Dakle, jednostavno policajac je shvatio da mora da ispuni svoj etnički instinkt i on će sa vama uraditi šta god hoće ili će vas zasuti bespotrebnom hladnoćom na ulici. Prosto to jako, jako, jako dugo traje, iako je nešto, dakle, paradigma odnosa između dva naroda, to je ta tišina i taj led koji se odjednom pojavi niotkuda i vi znate da ili se nešto dogodilo pa vi plaćate posljedice toga što se dogodilo, ili će se nešto dogoditi u čemu ćete opet imati nekakve posljedice, jer to je svako, nažalost, nedemokratsko i etnokratsko društvo zasnovano na vladavini etnosa je zapravo tamni vilajet u kom šta god da se desi, vi ste na gubitku i šta god da uradite, vi ste na gubitku, ali mi tu imamo neke mehanizme koji su odbrambeni i koji su čudesni i jedan je trpljenje, drugi je, ne bih rekao prilagođavanje, ali potreba, shvatanje da stihiju morate preživjeti i da je ne preživite zbog vas, nego da preživite zbog hektara fresaka i izgrača, na Kosovu i Metohiji. Da je preživite, jer vi ste, vi zapravo preživljavajući i bivajući nevidljivi, sebe ugrađujete u srpsku Sihtinsku kapelu, a to je Bogorodica Ljeviška. Vi se braneći i smišljajući metode preživljavanja, vi postajete jedan kamenčić našeg Notre Dame, a to su Dečani. I prosto to je odbrana ne samo života, nego i kulturoloških vrednosti i evropskih vrednosti i civilizacijskih vrednosti. To nije nikakva mistifikacija. To je, zamislite sada da se Notre Dame nalazi na nekom neprijateljski raspoloženom okruženju, kako bi se to stanovništvo ponašalo, kako bi se njihova država ponašala, kako bismo štitili Sikstinsku kapelu. A to su sve vrednosti na tom nivou, dakle to su vrednosti tog nivou. U našem kulturnom kontekstu to je tako postavljeno, to je prosto naša definicija. I sada mi razgovaramo o ljudima koji svojim životom, ako hoćete svojim trpljenjem, ako hoćete svojom nevidljivošću, brane te osnovne vrednosti.
Na toj vašoj mapi puta, da li će se ikada sresti Srbi i Albanci i naći kompromis?
Hoće, ja sam duboko ubijeđen da će Srbi i Albanci napraviti kompromis. Oni samo ne smiju da budu gurani u neprirodne kontekste. A šta to znači? To znači, Albanci imaju punu slobodu da svoj život organizuju onako kako misle da treba. I tu niko ne treba da im kaže bilo šta. Ali bilo bi dobro da se ta organizacija, ta sloboda kreće prema demokratiji. Srbi, s druge strane, također moraju sami da organizuju svoj život, svoje institucije, svoj oblik demokratije, i da postoje ta dva pola koji će se kretati paralelno i jednog dana kada dostignu određeni nivo svesti kao potpuno ravnopravni. U tom trenutku susretanja neće više biti problema i mi ćemo se sresti na tom putu. Ali ako nas budete trpali u svoje zakone, u svoju etnokratiju, i mi njih i oni nas, ako ikada više probamo da vladamo jedni drugima, mi smo propali. Dakle, tu je stvar propala. Nažalost, sada smo mi u poziciji da se nama vlada. A Albanci duboko i suštinski znaju da su izgubili pravo da vladaju Srbima na Kosovu i Metohiji. Nikada, ni jednim Srbinom. Dakle, ovo vrijeme koje je proteklo, a proteklo je beskrajno mnogo vremena, sada će 20 godina, oduzelo je pravo Albancima da pomisle da vladaju Srbima. I pazite koji termin koristim, Albancima. Dakle, ili Srbima da vladaju Albancima, to je strašno. Dakle, kada mi tako govorimo, to znači da mi nemamo institucije. Da se mi ne možemo pouzdati u institucije, od onog policajca koji vas zaustavi do činovnika u banci koji je odlučio da bude etnički sudija. Dakle, i to je, dok god budemo odlučivali šta ćemo da čitamo, dakle, mislim, ovdje se dešavaju čudesni paradoksi. Dakle, kada vi meni iz Beograda probate da pošaljete knjigu, neki etnički poštar odlučuje u moje i vaše ime da li će ta knjiga do mene doći. Najčešće ne dolazi. U 99% slučajeva on je odlučio da ja ne mogu da čitam knjigu koju ste mi bi poslali. To je taj stepen represije i to je taj trenutak u kom mi moramo da odustanemo od ideje da vladamo jedni drugima. Ne. Mi moramo za sebe napraviti sistem i ta dva sistema će se sresti. Ja sam duboko ubijeđen, ne možemo ostati u ovim čaurama ni Albanci, a ni mi u čauri koju su nam nametnuli Albanci, u ljušturi koju su nam oni nametnuli, koja se zove geto, on sada nema žice. Neki i ima i vide se, ali glavni nemaju žice, ali te žice svaki dan preskače.
ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širo polja, Božu rova nema, samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema, samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema. Ej, dragi, dragi, Božu rove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, ti koren, nek izniknu mladi. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Nek izniknu mladi, ja ću vodu.